Omvera mulibwanji. Iyi ndi nthawi ya mtengo wapatali ya program ya tisanthule Bible, pomwe timasanthula mawu Mulungu kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso. Ulendo ndithu wokondwetsa kwambiri. Lero tikhale tili mu chapter 24 chomwe tinayamba mprogramu yapita ija ndipo tilowanso mu chapter 25. Amene atitsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda ndipo nayu.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Ndichiyesa chimwemwe kuti inu mwasankha kuyenda limodzi ndi ine pa ulendo wa lero. Tsono tisananyamuke ndifuna ndikukumbutseni kuti mu ulendo wapitawu timakambirana kuchokera pa machitidwe chapter 24 kuyambira verse 1 mpaka 27. Mene tidaona za ulendo woopsa wa Paulo wopita ku Roma kuti ukupitilira. Ndipo lero pa machitidwe 24 kuyamba verse la 25. Ndipo tikalowa mu 25 amene kulekeza verse 23. Tionabe za ulendo woopsa wa Paulo ku Roma kuti ukupitilira. 25. Ndipo amene anafotokozera za chilungamo, ndi chidziletso, ndi chiwaluziro, chili mkudza, Felike anagwidwa ndi mantha, nayankha, pita tsopano. Ndipo tikaona nthawi, tidzakuitana iwe. Tieni pano tiyambe ndi mawu akuti, munthu wochimwa alibe nthawi yeniyeni yakuti akhoza kumva uthenga wabwino. Felike anale atamvapo kale za uthenga wabwino. Kapena kuti, analatafopo kale za njilayo, monga momwe ananenela. Mwina dzina la njilayo, likada pitilira, kugulitsidwa ntchito, zikada kala bwino chifukwa, dzina la Chikhristu, likugulitsidwa ntchito mola kwika. Anthu ambiri amanena kuti, nda Khristu, kwa pamene akungo bisalira kuchape. Pano Felike, waitanisa Paulo, kuti akamufotokozere mwatsatane-tsatane za uthenga wabwino, umene unautsanka ngano wonsewu. Tsopano Paulo walowa nyumba ya Felike kuti amuuze za chikhulupiriro cha mwa Khristu Yesu. Tsopano anthu ena pano amanena kuti, iyi inali njira imodzi imene Paulo anasankha kuti adziteteze kwa Felike. Koma ine sindikuona chomwe chai. Ine sindikuona kuti Paulo anali kudziteteza ayi. Koma anali kungopereka uthenga wabwino ndi cholinga chofuna kutembenuza Felike kwa Yesu Khristu. Taonani mbiri ya dziko imanena kuti Felike anali tambwali. Koma tikamutenga ku mawu a Mulungu si munthu wochimwa kota ikila anthu ayi. Kunena mwaona ntima Felike anali ditambwali. Tikaonadi mbiri yake tipeza kuti ndi munthu amene anali kapolo. Koma anakwera pa udindo wake kufika pa kapitao chifukwa cha utambali wake. Mwanjira ina tikunena kuti Felike ndi munthu amene anakonda diza dziko lapansi. Anali ndi ulamuliro ndipo Paulo waperekedwa mmanja mwake kuti amuweruze. Koma tiyenera kudziwa kuti mawu a Mulungu sakumuona kuti ndi amene anali woyipitsitsa ayi. Okonedwa, kodi mumadziwa inu kuti inu ndi ine ndife anthu oyipadi kwambiri. Ndipo dziko limatuona kuti ndife oyipadi. Koma taonani kuti mawu a Mulungu sationa ife woyipa kotheratu kwakuti sitingalandire chisomo chake ayi. Tsono tikaonanso mkazi wake wa Felike Drusila ndi mwana wa Herode Agripa wanu. Munthu uja anapha mtumwi Yakobo. Ndipo atate wake wankulu Herode Antipasi ndiye uja anapha Yohane Mbatisi. Tere agogo ake Drusila ndi amene aja anafuna kupha Yesu. Ndiye mwine inu nkukhala ndi funso lakuti, tsono ife mbiri iyi itithandiza bwanji yankho likuti mbiri iyi ikutionetsa kuti onse kunena awiriwa Felike ndi mkazi wake Drusila anali anthu oyipati. Koma taonani kuti ali pa mpando wakuweruza tsopano. Ndipo kunali kovuta kuti anthu awa apite kumalo opembedza kunena ku church kuti akamve mawu a Mulungu. Komanso kunali kovuta kuti akakhale nawo pansonkhano pamene Paulo anali kulalikira za njirayo. Koma lero ali ndi mwayi kuti akhoza kubva za uthenga wabwino umene wafika mnyumba yawo. taonani lero Felike ndi mkazi wake akukumana ndi munthu amene ndi mtumwi wa Yesu Kristu, amene Mulungu akumugwiritsa ntchito modabwitsa kwambiri. Tere pano Mulungu akuwapatsa utenga wabwino wapaderadera mnyumba yawo yawo. Ichi ndicho chodabwitsa kwambiri cha chisomo cha Mulungu, kuti akhoza kupereka mwai wotere kwa anthu awiriwa mwamtundu uwu. Nthawi yafika yachipulumutso kwa anthu amenewa, kutanthauza kuti koma la ufumu wakumwamba latseguka, ndipo uwu ndi mwai wawo wakuti iwo alowe. Tere uku ndiko kukwaniritsa kwa mawu a Mulungu amene akupezeka pa Masalimo chapter 2 verse 10, amene akuti, tsopano mafumu inu chitani mwanzelu. Ndiye mawu awa pakuonetsa kuti Felike ndi mkazi wake anali atabva kale, ndipo anali ndi chidwi ndi uthenga wabwino womwe unalalikidwa ndi Paulo. Koma chimene chinavuta nkuti sanapange chisankho nthawi imeneyo. Iye Felike amafunsa nthawi yapadera kuti ndiyo yekhala yoyenera kuti iye akhoze kupanga chisankho. Okondedwa anzanga paulendo, siziyenda chomwechi ayi, kutanthauza kuti munthu wochimwa sadzikonzera nthawi yakuti iye atembenuke mtima ayi, popeza nthawi ili mʼdzanja la Mulungu ndi amene ali ndi mphamvu yotere. Tsono Paulo ndi Felike anakambirana pa nkhani ya chiyero kapena kuti chilungamo, kudziretsa ndi chiweluso. Pa nkhani ya chiyero anali kukamba kuti lamulo silingapereke chiyero kwa munthu wochimwa, lamulo limangonetsa uchimo chape. Mwa ichi lamulo silingapereke chiyero chimene munthu akhoza kuvomerezeka pamaso pa Mulungu ayi. Ndipo Mulungu ndi amene amapereka chiyero chimene chimadzera kwa iye kupyolera mwa Yesu Kristu. Chiyero ichi chimadza kwa munthu ngati chovala chimene chimavekedwa mwa njira ya chikhulupiriro mwa Yesu Kristu. Awa ndiwo mawu a Paulo pa Roma 3 verse 22, amene akuti, ndicho chilungamo cha Mulungu chimene chichokera mwa chikhulupiriro cha pa Kristu Yesu kwa wonse amene akhulupirira. Kenaka tikuona Paulo akulankhula za kudziretsa. Izi zili chomwechi chifukwa chakuti Felike anadzala ndi mtima wofuna kuti zinthu zonse zabwino zikhale za iye, zimene zinabweretsa kuyipa mtima konse pa moyo wake. Tere awiri wa Felike ndi Drusila anali wochimwati, ndipo akhala akuyenda mu uchimo, ndipo sanali kudziwa mtendere weniweni aya. Ndipo analankhulana wonso za chiweruzo chimene chili pafupi kubwera. Ichi ndicho chimene chikutchulidwa pa Chivumbulutso 20 verse 11 mpaka 15. Chiweruzo ichi ndi chiweruzo chotsirisa chimene chikufotokoza za mpando wachifumu waukulu woyera ndi iye wakukhalapo. Tsono nkhani yonseyi kutiphunzitsa kuti lero machimo anu ayenera kukhala pa Yesu kapena pa inu nokha. Kunena kuti ngati machimo anu ali pa Kristu, kapena kuti ngati mudakhulupirira Kristu, ndiye kuti adalipira kale ngongole ya machimo anuwo pa zaka zambiri mbiri zikwiziwiri zimene sidapita mbuyomo. Koma ngati machimo anu mudanyamula ndokha, ndipo lero lino mwasankha kunyamula nokhabe, ndiye kuti mudzakumana nacho nokha chiweruzo chimene chikubweracho. Tsono pamene tikamba nkhani ya chiweruzo, munthu samafuna kubva nkhani imeneyi, ndipo ndi chifukwa chake Felike adamuuza Paulo kuti adzamuva nthawi ina. Koma mwachisoni kuti nthawi inayo sinabwere kwa Felike. 26. Anayembekezanso kuti Paulo adzampatsa ndalama. Chifukwa chakenso anamuyitana iye kawirikawiri nakamba naye. Koma zitapita zaka ziwiri, Pokio Festo analowa malo a Felike, ndipo Felike pofuna kukonda Ayuda anansiya Paulo msinga. Felike analitambalizeti, iye anali kuitanitsa Paulo kawirikawiri ndi cholinga chakuti mwina Paulo akatulutsa ndalama kuti ammasule. Ndiye popeza Paulo sanatero, Felike anamusiya mndende kufikira Pokio Festo anakhala pa mpando wake. Mwe ichi tikunena kuti chilungamo cha Aroma sichinaonetsedwa chifukwa cha anthu amene anali pa mpando wakulamula nthawi imeneyo. Apa tikunena kuti ngati Paulo anali wochimwa anayenera kuphedwa ndithu, komanso ngati sanachimwe anayenera kumasulidwa. Koma zonsezi sizinachitike pa Paulo. Ndipo Paulo anakhala ndende kwa zaka ziwiri ndithu. Paulo pano akusungidwa ndende kwa zaka zonse ziwiri zitsopano. Tsono pakali pano, Festo ndiye kazembe watsopano, amene walowa m'malo mwa Felike. Ndiye zikutanthauza kuti Paulo akaonekera pamaso pa kazembe watsopano ameneyo. Pakali pano taona Paulo ali pamaso pa gulu la anthu pamene amakwera palinga mu Yerusalemu. Taonanso akuonekera kwa bungwe la chipembedzo la Sanhedrin. Adakaonekeranso kwa Felike, komanso nthawi ina adaonekeranso kwa Felike yemweyo pamodzi ndi mkazi wake ku nyumba yawo. Paulo adaona ndithu kuti panali kuvetsera mwachidwi, ngakhale kuti Felike sadatembenuke mtima nthawi imeneyo. Koma Paulo adakwanitsa utumiki wake umene udapatsidwa pa machitidwe 9 verse 15, umene ukunena kuti, koma Ambuye anati kwa iye, kunena Hananiya, pita, pakuti iye ndiye chotengera changa chosankhika chakunyamula dzina langa pamaso pa mitundu ndi mafumu ndi ana a Israeli. Chapter 25 verse 1-12. Paulo aonekera kwa Festo. Verse 1. Pamene po Festo, mene analowa mdziko lake, ndipo atapita masiku atatu, anakwera kunka ku Yerusalemu, kuchokera ku Kaisareya. Ndipo asembe akulu ndi akulu a Yuda, ananenera Paulo kwa iye. Ndipo iwo, anamdandaulira, nampempha kuti mlandu wake wa Paulo uyime, kuti amwitane iye adze ku Yerusalemu. Iwo ananchitira chifwamba kuti amuphe panjira. Pamene po Festo anayankha kuti Paulo ansunge ku Kaisareya ndi kuti iye mwini adzapitako posachedwa. Kani iyi kunenetsa kuti Felike anamufotokozera Festo kupezeka kwa Paulo mndende. Ndiye ndikukhulupiriranso kuti adanenanso zakuti anachita kumuthawitsa kuchokera ku Yerusalemu kupita ku Kaisareya pofuna kupulumutsa moyo wake kwa Ayuda amene adafuna kumupha. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti Ayuda atatetana kuti tifuna Paulo kuno ku Yerusalemu, Festo adayankha kuti asabwere popeza iye apita komweko. Tele mau awa tukuonaso kuti uyu ndi mloma wina amene anali kukonda kukhala ku Kaisareya kusiyana ndi kukhala ku Yerusalemu. Tsono pano adani a Paulo sanachedwe kupita ku Kaisareya kukaonana ndi kazembe watsopano kuti akapereke chigamulo pa Paulo. Koma chifukwa chakuti Festo anali ndi chidziwitso chachiwembu cha Ayuda, iye anawawuza kuti iwo ndiwo amene apite ku Kaisareya kuti akapereke mlandu wa Paulo. Verse 5. Chifukwa chake ati, iwo amene akhoza mwa inu amuke nane potsikirako, ndipo ngati kuli kanthu kosayenera mwa munthuyo amnenere iye. Ndipo amene adatsotsa mwa iwo masiku asanu ndi atatu kapena khumi wokha anatsikira ku Kaisareya. Ndipo mmawa mwake anakhala pa mpando wachiweruziro na alamulira kuti atenge Paulo. Ndipo amene anafika iye, Ayuda adatsikako ku Yerusalemu, anayimirira pomzinga iye namnenera zifukwa zambiri ndi zazikulu zimene sanakhoza kuzitsimikiza. Adani wosa Paulo afika kuchokera ku Yerusalemu, ndipo pano ali m'bwalo la milandu. mene apereka zifukwa zikulu zikulu zo munenela Paulo. Paulo walowa mbalo la milandu. Koma ndifuna muone kuti Paulo safuna kuungo ziteteza koka kwa adani wake. Ai. Koma akuona kuti ndi mwaiwina wake wapadela umene waperekedwa kuti iye apereke utenga wabwino kwa Festo. Verse 8 and 9. Koma Paulo podzika nila ananena, sindina chimwe kanthu kapena pa chilamulo, kapena pa kachisi, kapena pa Kaisareya. Koma Festo pofuna kuyesedwa, wachisomo ndi Ayuda, anayankha wa Paulo na ati, kodi ufuna kukwera ku Yerusalemu? Ndi kuweluzidwa ndi ine pomwepo? Kunena za zinthu izi. Koma Paulo anati, ndidi kuimilira pa mpando wa chiweruziro wa kwa Isala. Pompano ndiye nela kuweruzidwa ine. Ayuda sindina wachitire kanthu koyipa. Monga mudziwa sonokha bwino. Anzanga. Festo ndi munthu winanso amene ali woyipa mtima. Tele tikunenesa kuti Paulo sali pakati pa zigawenga zokha koma ali mdzenje la anthu oyipati. Ichi ndi chifukwa chake anthu ena amanena kuti Paulo analakwitsa kutenga apilo kuti akaweruzidwe kwa Kaisala koma akanakhala kwa Festo yemweyo. Ine ndikuonabe kuti Paulo anachita bwino chifukwa ndikukhulupirira kuti Festo anali kulandira ziphuphu kuchokera kwa Ayuda. Komanso iye pokhala mzika ya Roma anali ndi ufulu wotenga kalata imeneyi ya apilo kwa Kaisala. Popeza amaona kuti akapita ku Yerusalemu moyo wake ukakhala pachiswe. Ine ndikunenetsa kuti Paulo samakana kufa ayi koma samayenera kulowa mudala ayi. Okonedwa anzanga pa ulendo, pali anthu ena masiku ano amanena kuti akamadwala amati akuchita bwino chifukwa akuzuzika chifukwa cha dzina la Yesu Kristu. Anzanga, zikuza kukhala zoona ndithu. Koma ndimaona kuti munthu wotere amakhala ndi moyo woziya kapena kuti wosasangalala kapena kuti wokhumudwa mu mzimu ndi mmaganizo momwe. Tere ichi ndi chimene chimamukhudzanso ngakhale pa nkhani yakapembedzedwe kake. Koma apa ndimafuna mukumbukire kuti zaka ziwiri za mbuyomo pa machitidwe 23 verse 11 Ambuye Adamu onekera Paulo ndipo Adamu olonjeza za ulendo wa kuloma. Tele uu ndio ulendo umenewu. Ndiye tikunena kuti Paulo akupita kuloma mwachifuno cha Mulungu. Ngakhale kuti sadamuuze za njira imene ayendemo kapena za mene adzapitire kumeneko. Pano ali msinga kutanthauza kuti apita ndithu kuloma ali womangidwa ngati wandende. Ndifuna muoneso kuti pamene Paulo amalembera kalata kumpingo wa Roma adawauza kuti iye anali kupemphelera kuti apite ku Romako. Tele anawafusa kuti nawonso akristu azipemphelera chinthu chimenechi chakubwera kwake ku Romako. Kani yonse tikuipeza pa Roma chapter 1 verse 9 mpaka na 10 komanso pa chapter 15 verse 3 mpaka 32. Ichi ndicho chitsimikizo chake chakuti Paulo akupita ndithu ku Roma mwachifuno cha Ambuye. Verse 11. Pamenepo ngati ndili wochita zoyipa, ngati ndachita kanthu kakuyenera imfa, sindikana kufa. Koma ngati zinthu kwa ala andinenera nazo zili zachabe, palibe mmodzi akhoza kundipereka kwa iwo. Nditulukira kwa Kaisala ine. Pano ndikuona kuti Paulo sakukhutitsidwa ndi chilungamo chaku Kaisareya. Pano Paulo akutenga apilo kuti apite ku Roma pogwiritsira ntchito chitupa chake ngati nzika ya Roma. Ichi ndicho chifuniro cha Mulungu kuti Paulo agwiritse ntchito chitupa chake chimenechi chakukhala nzika ya Roma kuti apite ku Roma. Pano tikuphunzira kuti chinthu chilichonse chomwe Ambuye anatipatsa tiyenera kugwiritsa ntchito ku ulemerero wake. Haleluya. Ndikunena kuti mwina inu mukhoza kukhala ndi udindo mmudzi mwanumo kaya kumpingo angakhaleso kundale komwe komanso mwina mukhoza kukhala ndi china chake mdzanja lanu tere mulungu afuna inu mugwiritse ntchito chinthu chimenechi ku ulemerero wake takumbukirani Mose pamene mulungu anali kumuitana kukatsogolera mtundu wa Israeli anali ndi ndodo yokha mdzanja lake ndipo ndi imene anatumikira nayo mulungu ndodo imeneyi ndiyetaonani Paulo anali ndi chitupa chakukhala mzika ya Roma kotero kuti pakali pano ndicho chimene akugwiritsa ntchito kukatumikira mulungu ku Roma mwa ichi sindikukhulupirira kuti Paulo analakwitsa kuchita apiro kupita ku Roma ayi verse 12 pamenepo Festo atakamba ndi aphungu ake anayankha wanena nditulukira kwa Kaisala udzapita pano Festo akukambirana ndi Paulo ndipo sangakhoze kumuletsa Paulo kuti apite ku Roma kubwalo la Kaisala ayi verse 23 mene tiona mfumu Agripa ndi Benike abwera kudzachezera Festo 13 ndipo atapita masiku ena Agripa mfumuyo ndi Benike anafika ku Kaisareya na alankhula Festo ndipo atatsutsako masiku ambiri Festo anamufotokozera mfumuyo mlandu wa Paulo nanena pali munthu adamsiya mlende Felike amene ansembe akulu ndi akulu a Yuda anamnenera kwa ine ndili ku Yerusalemu nandipempha ndiyipitse mlandu wake pano pali mfumu Agripa ndi Benike amene adza ku Kaisareya kudzakumana ndi kazembe kwatsopanoyu Festo ndipo atakhala kwa masiku ambiri tikumva kuti Festo anamufotokozera nkhani ya Paulo kuti akulu achipembedzo ndi akulu a Yuda akumunenela mulandu tele akumupempha mfumu Agripa kuti alankhulepo naye munthu ameneyo 16 koma ndinawayankha kuti machitidwe a Roma satero kupereka munthu asanayambe wonenelayo kupenyana nawo onenela ndiwo kukhala napo podzikanira pa chonenelacho malinga ndi nkhani ndifuna ndinene kuti malamulo a Roma sanali oyipa makamakapo woona amene anachitira ndi mlandu wa Yesu komanso ndi mlandu wa Paulo koma panali vuto ndi anthu amene amagwiritsa ntchito lamulolo ndikunena mau chifukwa chakuti ngakhale lero lino tikanagwiritsabe ntchito malamulo ena wa Roma taonani kuti lamulo ili lakuti munthu asaweruzidwe mpaka adani wake atafika ndi kunenela mlandu wake. Verse 17 potero pamene adasonkhana pano sindinachedwa koma mamu ake ndinakhala pa mpando wachiweruziro ndipo ndinalamulira adze naye munthuyo ndipo pamene adayimirira omneneza sanamtchulira konse chifukwa cha zoyipa zonga ndina zilingalira ine koma anali nawo mafuso wena otsutsana naye achipembedzo cha iwo wokha ndi mafuso awina a Yesu amene adafa amene Paulo anati kuti ali ndi moyo Festo mundime ino akunena zakudzikanira kwa Paulo iye akunena kuti Paulo anali kulankhula za munthu wina wotchedwa Yesu amene anafa ndipo ali ndi moyo popeza adauka kwa kufa panonso Paulo akutengera pomawi wolalikira za ifa ndi kuuka kwa Yesu Kristu kutanthauza kuti Paulo anali kugwiritsa ntchito mwaiuli wonse umene wapezeka kulalikira za ifa ndi kuuka kwa Yesu Kristu iyi inali njira imodzi yokwaniritsira utumiki wake wopita ku mafumu komanso angakhale kwa anthu ena a mitundu ndipo pa verse 20 ndi 23 tikuva kuti Paulo asanatumizidwe kwa Kaisala mfumu Agripa akufuna atamuona ndi kulankhula naye. Okondedwa, pamene Paulo akuonekera kwa mafumu ndi akazembe, tikuona kuti anali kukwaniritsa ulosi, ngakhale kuti wenye wake samadziwe chinthu chimenecha. Verse 23. Paulo alankhula kwa Festo ndi Agripa. Mamwake tsono atafika Agripa ndi Benike ndi chifumu chachikulu, ndipo atalowa momvera milandu pamodzi ndi akapitawo akulu ndi amuna womveka amudziwo, ndipo pakulamulira Festo anadza naye Paulo. Okonedwa anzanga paulendo, pamene tikumalisa programu ino, ndifuna muone Festo akufuna thandizo la amene angaweruzile mulandu wa Paulo, kapena kuti akufuna mmene angaperekele mulandu wa Paulo kwa Kaisara. Koma ndifuna muone kuti mfumu Agripa ndi anthu wena wonse omutsatira iye pamodzi ndi Kazembe akhala pabwalo kuti avere Paulo, ndipo apa ndi pamene alalikire za Khristu sopano Paulo. Kodi ino mumagwiritsa ntchito bwanji mwayi umene mumakhala nawo wakuti mukhoza kulalikira Khristu? Tiyeni kwa lero tibalekeza pano, koma timakambirana kuchokera pa Machitidwe 24 kuyambira verse 25 ndi kulowa mu chapter 25 kulekeza verse 23. Mmene taonabe za ulendo woopsa wa Paulo ku Roma kuti ukupitilira ndithu. Ambuye akudalitseni inu.
Amen. Nkhani yokondwetsa kwambiri kumva za utumiki, komanso makamaka zomwe mtumwi Paulo adakumana nazo pa utumiki umenewo, zina zomvetsa chisoni. Kodi mwaphunzirapo zinthu zotani? Makera wathu ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Email ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.